Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li javna odbrana Ratka Mladića pokazuje da se Srpska napredna stranka otvoreno vraća na radikalske pozicije. Sagovornici su Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava, i Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Bilo reči o tome zašto ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da mu je više stalo do Ratka Mladića nego do Nataše Kandić. Da li se zvaničnim odnosom prema Mladiću kao heroju ušlo u završnu fazu negiranja genocida u Srebrenici? Zašto se firme koje se bave skidanjem grafita ne usuđuju da po narudžbi stanara uklone Mladića mural sa njihove zgrade? I da li se Mladić brani zbog toga da bi Srpska napredna stranka na narednim izborima dobila glasove ekstremne desnice? Razgovaralo se i o tome kako se u režimskim tabloidima svi oni u Srbiji koji priznaju genocid u Srebrenici i osuđuju srpske zločine smatraju izdajnicima i autošovinistima, kao i o tome može li se verovati Vučićevim pozivima na pomirenje u regionu kada su isto vrijeme u Srbiji afirmišu ratni zločinci. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se Srpska napredna stranka vraća svojim radikalskim korenima. Naši sagovornici su Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava, i Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Gospođo Golubović, da li je ovo što se posljednjih dana dešavalo oko murala Ratka Mladića u Beogradu incident ili to otkriva pravac u kome se kreće vlast u Srbiji?
Poslednji događaj u vezi murala Ratka Mladića svakako nije incident. On je zapravo potvrda onoga što se dešava još, hajde da kažemo, i od povratka Vojislava Šešelja u Srbiju. Do sada je nekako Srpska napredna stranka držala liniju podrške ratnim zločincima kroz pre svega neka tumačenja prava. Nije se išlo toliko kontra zakonima, ali sada već imamo jasnu pokaznu vežbu da će pripadnici Srpske napredne stranke i svi oni koji su sa njima u koaliciji, koji drže ovu vlast, prekršiti pravo i prekršiti zakon i prekršiti ustav, samo da bi se ta podrška očuvala, bila jasna, jer je to na kraju krajeva i instrument za pribavljanje glasova na budućim izborima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljanovski?
Ovo apsolutno nije iznenađujuće, pogotovo što ovaj mural o kome ovih dana bruji javnost nije ni prvi, a verovatno ni posljednji. Ima takvih murala po celoj Srbiji pa i po Beogradu, i ne samo nakaradnih slika Ratka Mladića, već i Radovana Karadžića i drugih osuđenih ratnih zločinaca. A sve to pokazuje nekoliko stvari i nažalost nijedna nije nova. Prvo, da je dominantno stanje svesti uveliko nacionalističko i desničarsko. Drugo, da nema govora o tome da ćemo se na jedan objektivan način suočiti sa prošlošću. I treće, sada se vlast potpuno demaskirala, jer ona ni do sada nije bila nikada u situaciji da osudi, da kaže bilo šta loše prema ratnim zločincima. Sada ih očigledno podržava, prihvata odbranu ovoga murala, i to je ono što je najgore. Vidimo da neke mlade generacije koje su rođene pre 20, 25, 30 godina su odnegovane, odškolovane, edukovane, indoktrinirane nacionalističkom svešću i da skoro da nema mogućnosti da im se objasni da su stvari bile drugačije.
Gospođo Golubović, vlast je do sada uglavnom tolerisala slavljenje ratnih zločinaca, ali sada ih otvoreno brani. Ne samo što se aktivistima nevladnih organizacija ne dozvoljava da uklone Vladićev mural, nego recimo ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin otvoreno kaže da mu je više stalo do Ratka Mladića nego do Nataše Kandić.
Ovo nije prvi istup ministra Vulina u ovom smeru. Ja moram da podsjetim da je Komitet pravnika za ljudska prava pre nego što će Ana Brnabić predložiti ko da bude ministar u vladi, zahtevao od Ane Brnabić da neko ko širi govor mržnje prema albanskom stanovništvu, koji je zloupotrebljavao svoje tadašnje ministarstvo, ministarstvo odbrane, da ima javne nastupe protiv kosovskih Albanaca, protiv Albanaca na jugu Srbije. Mi smo zahtevali da on ne bude u vladi Republike Srbije, jer je to loše po unutrašnju politiku, loše po spoljnu politiku, ali se Ana Brnabić oglušila u takav jedan zahtev. Mi smo gospodina Vulina tužili upravo zbog toga što je u brojnim istupima koristio govor mržnje i zato nas ni ne čudi ovakav jedan smer delovanja. Mi smo uočili taj jedan trend od 2012. godine. Do 2012. godine postala je zabrana neonacističkih kupova, pa čak i zabrana ovih organizacija, i to je bio jedan dobar trend. A onda se taj trend promenio od 2012. godine, krenule su da bujaju nove fašističke organizacije, narodne patrole, što zapravo i budi ovu mržnju i omogućava ovako društvo o kome govori Rade Veljanovski.
Gospodine Veljanovski, kakvu ulogu igra Aleksandar Vulin u odbrani ratnih zločinaca?
On igra ulogu neke vrste frontmena ove sada oficijelne politike u kojoj je nacionalizam uveliko etabliran. On spada u one ljude koji na jedan zaista neverovatan način su spremni da na sebe retroaktivno prihvate uzroke i posljedice čak i onih događanja koja su se davno završila, recimo događanja 90-ih. Tada valjda bio previše mlad, kao što je bio i Vučić previše mlad, pa nisu mogli direktno da učestvuju u nekim stvarima, ali jesu svojim prisustvom i članstvom u određenim političkim organizacijama i tada učestvovali. Oni sada očigledno žele da postanu u očima nacionalističke populacije još veći heroji nego što su bili tada. Jer kad vi čujete Aleksandra Vučića ovih dana koji komentariše određena reagovanja Evrope, Amerike i uopšte demokratskog sveta prema tome šta se dešava u Srbiji, on uvek izgovori da su to sve ljudi koji nemaju ništa drugo da rade nego da mrze Srbiju. A u stvari on time podstiče mržnju sopstvenog naroda prema drugima i njemu su potrebni egzekutori. I naravno da je Vulin, ali ne samo Vulin, jedan od sasvim solidnih egzekutora za takvu ideologiju i za takvu politiku.
Gospođo Golubović, čini se da je Srbija sada ušla u završnu fazu negiranja onoga što se dogodilo u Srebrenici. Vlast je do sada govorila da se u Srebrenici nije dogodio genocid, ali je priznavala da se tamo dogodio zločin. Sada se slavljenje Mladića kao heroja praktično negira i sam zločin, jer neko ko je heroj ne čini zločine. Kako vi na to gledate?
Ja gledam na to kao rezultat ove već skoro desetogodišnje politike Aleksandra Vučića. Ne govorimo samo da to radi SNS. Mi smo pre nekoliko dana imali predstavljanje prvog kandidata za predsjednika Miloša Jovanovića, koji takođe poriče genocid, koji je između ostalog profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji uči naše mlade da je Haški sud politički sud, ne govoreći o tome šta se na tom sudu desilo, kakve su činjenice utvrđene. Dakle, ne samo Aleksandar Vučić, nego i svi oni koji hoće da dođu do birača, kažem vam, desetogodišnja politika je zapravo napravila da je to sada mainstream i da to što se kaže da je Ratko Mladić osuđen za učešće u zločinu, genocidu, Srebrenici, zapravo izdaja, a ne govorenje o činjenicama koje treba da se nađu u udžbenicima. Dakle, 10 godina jedne politike je rodilo da je reći ovo što ja sada javno kažem, da je Ratko Mladić neko koji je osuđen za učešće u genocidu u Srebrenici, zapravo izdaje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Srpska napredna stranka vratila svojim radikalskim korenima. Sagovornici su Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da je u pitanju jedna nova faza u odnosu na genocid u Srebrenici, jer slavljenje Mladića praktično se negira i sami zločin, znači ne priznaje se ni zločin, dosta se priznavao, sad se uopšte ne priznaje.
To je sve tačno, ali moramo da budemo sposobni da analiziramo stvari, da vidimo šta se krije iza toga. Da bome da se negira apsolutno bilo kakav zločin i ne samo genocid u Bosni i Hercegovini, jer se time hoće da pokaže kako u Bosni i Hercegovini nema krivice sa srpske strane. Dakle, sve to jako povezano i zbog toga se ljudi koji priznaju da je to bio genocid optužuju kao izdajnici, jer ako je Ratko Mladić odgovoran za genocid, onda se mora postaviti pitanje zašto je taj genocid on činio. Onda se klupko unatrag razmotava i onda se mora da postavi pitanje da li je imao neku podršku iz Beograda i Srbije. Jeste, imao je podršku iz Beograda i Srbije. A zašto je Beograd i Srbija tako nešto podržavali? Zato što su oni najodgovorniji, ta nekadašnja vlast Miloševićeva iz 90. godina, za takav raspad Jugoslavije i za sve te ratove. Hoće ova vlast da pokaže kako sve to što se govori o ratnim zločinima, o genocidu i odgovornosti i krivici srpske vlasti u to vreme nije tačno. Naravno, svet zna šta je prava istina, ali ovde u Srbiji je javnost preparirana svakodnevnom propagandom, jer se hoće da kaže ne, nismo mi za sve to odgovorni ili smo mi najmanje odgovorni, za sve su krivi neki drugi. Obnavlja se ovde teza kako su, ne znam, NATO, Vatikan, Brisel krivi za raspad Jugoslavije i za sve što se na ovom području u vezi s tim dogodilo.
Gospođo Golubović, posebno zabrinjava atmosfera koja je stvorena u društvu kad je reč o odnosu prema ratnim zločincima. Recimo, stanari zgrade na kojoj je bez njihovog odobrenja naslikan mural, želeli su da se on ukloni. Tražili su od komunalne policije da to uradi, ali ona nije ništa učinila, a kada su odlučili da sami plate uklanjanje murala, ni jedna firma koja se time bavi nije htela to da uradi. Znači, bojali su se da to urade, da ih ne proglase izdajnicima.
Naravno da građani vrlo dobro znaju da policija neće stati u njihovu zaštitu. Zašto? Zato što smo to videli na mnogim različitim primerima. Ako pođete od onih najglasnijih koji su tražili svo vreme od naših vlasti da se 11. jul proglasi danom kada je izvršen zločin u Srebrenici, dakle ako pođete od toga da su oni bili najviše progonjeni i kada vi imate takvu politiku 10 godina, vi zapravo kao država šaljete jasnu poruku na čijoj ste strani i zašto bi onda neka firma, neki građanin uradio nešto zbog čega može da ispašta od strane države. Dakle, malobrojni su oni koji traže da se država jasno ogradi od onih zločina koji su učinjeni u naše ime. Ako pričamo o Nataši Kandić, ako pričamo o Sonji Biserko, ako pričamo o Staši Zavić i pokojna Biljana Kovačević-Vučo koja je bila takođe jako, jako glasna. Ako govorimo o njima, svaki građanin ko ne zna i nije upoznat sa njihovim radom ima uglavnom lošu predstavu i uz njih obično idu epiteti, izdajnici, plaćenici, veštice. To je vrlo jasan razlog zbog čega se niti firme, niti građani ne usuđuju da stanu protiv države, jer stati protiv ovog murala jeste zapravo stati protiv države. Znači, jasna je poruka koju imamo već nazad 10 godina.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi ovo što kaže gospođa Golubović da je stvorena atmosfera da reći nešto ili uraditi nešto protiv murala znači uraditi nešto protiv države?
To je potpuno tačno i takva atmosfera postoji već godinama unazad i razume se da jeste tačno da se to od 2012. godine kada su naprednjaci prvi put došli na vlast, da se takva vrsta atmosfere podgreva i oni sada očigledno dolaze u situaciju kada misle da je došlo vreme da se obračunaju sa svima onima koji drugačije misle, jer je zastrašivanje zapravo osnovni metod funkcionisanja ove vlasti prema neistomišljenicima, to emaniraju svi od predsjednika države do običnih policajaca. S druge strane, postoji i jedna kvazi elita intelektuala, među njima ima profesora univerziteta, ljudi sa doktoratom, koji su smislili pojam autošovinizam, jer oni su kao izvorni šovinisti morali da smisle način kako će napadati one koji ne misle kao oni, pa svaku kritiku na račun sadašnje vlasti, nepočinstava koje one čini, svaku kritiku na ponašanje Miloševićevog režima i ovoga sada, oni proglašavaju izdajom i proglašavaju tom vrstom autošovinizma, što je jedan potpuno izmišljeni, nepostojeći pojam, a izmislili su ga originalni šovinisti. Mi moramo da budemo svesni da se s jedne strane vlast represijom, zastrašivanjem, a s druge strane ta takozvana elita ideološki i politički sukobljavaju sa onima koji drugačije misle, i kad se čovjek nađe između te dve vatre, uopšte mu nije lako, tako da treba razumeti ljude koji se plaše da skinu taj mural, a i ove druge koji se plaše da čak i za novac urade taj posao. Zapravo bi stvar trebalo da bude sasvim jednostavna, da komunalna policija dođe i naredi da se to skine, bez obzira o čijem trošku i ko će to fizički uraditi.
Vidimo da policija se pozdravlja sa ovim huliganima koji čuvaju mural, pa kad građani to vide, onda im je jasno.
To je tačno, ali videli smo tu još jednu stvar, već prve večeri kad je Aida bila onako grubo napadnuta i njena drugarica Jelena, da su neki mladi ljudi koji teško da imaju više od 22-23 godine govorili o tome da oni brane mural Ratka Mladića zato što je Mladić za njih heroj, a on je heroj zato što je on očuvao njihovo detinjstvo. Pazite kolika je to zamena teza i zamena tema, oni ne znaju, oni su indoktrinirani da su ljudi poput Ratka Mladića i oni koji su stajali iza njih u stvari ugrozili detinjstvo svih mladih ljudi na području cele Jugoslavije, i da bi danas oni koji već više i nisu mladi, a u to vreme su bili mladi, imali sasvim drugačiju stvarnost i budućnost da se sve to nije dogodilo.
Gospođo Golubović, čini se da o atmosferi koja vlada u Srbiji kad je reč o odnosima prema ratnim zločinima govori i odnos opozicije prema onome što se zbivalo oko murala. Sem Borisa Tadića, koji je bio predsjednik Srbije u vreme kada je Mladić izručen Haškom tribunalu, ostali su dosta mlako reagovali ili se uopšte nisu oglasili. Kako to tumačite?
Kao što sam već navela, to je rezultat politike Aleksandra Vučića i SNS-a. Dakle, oni su uspeli da ućutkaju ono malo glasova koji su pričali i istinu koji su iznosili o zločinima. Već sam rekla da je gospodin Miloš Jovanović, koji je prvi predsjednički kandidat na sljedećim izborima, zapravo također potvrdio i stao na stranu politike koju vodi Aleksandar Vučić. Šta više, imam utisak da je u svojim izjavama bio i mnogo više protiv Evropske unije i evropskih integracija i mnogo za opciju okretanja ka Rusiji, kao i ka nekom etnocentrizmu.
Gospođo Golubović, samo da pojasnimo, gospodin Jovanović, on je kandidat opozicione stranke, je li tako, predsjednički kandidat?
Da, da, on je kandidat DSS.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Srpska napredna stranka vratila svojim radikalskim korenima. Sagovornici su bili Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava, i Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljanovski, kako vi gledate na odnos opozicije prema ovim događajima oko Mladića?
Taj odnos opozicije dopunjuje ukupan mozaik naše jako tmurne situacije u Srbiji, jer osim Borisa Tadića može se konstatovati da su određene reakcije na sve ovo što se dešavalo povodom murala imali Ne davimo Beograd, Građanski demokratski forum i tu i tamo još poneko ta neformalna skupština Srbije. Ovi ostali uglavnom ćute i mi moramo da konstatujemo još jednu stvar. Osim gospodina Jovanovića, koji je kao predsjednik Demokratske stranke Srbije i član koalicije zajedno sa POKS-om, to je Pokret za obnovu Kraljevine Srbije, kandidat za predsjednika, osim njega mi moramo da se setimo da Boško Obradović kao lider Dveri, koja je takođe u opoziciji, i te kako smatra da je Ratko Mladić nacionalni heroj, da njemu treba podići spomenik u Srbiji i nema nikakav problem sa onim što je taj čovek radio 90. godina u Bosni i Hercegovini. Slično misle zavetnici, slično misli desnica Srbije. Znači, mi na opozicijenoj sceni imamo priličan broj stranaka i lidera stranaka koji ne da se ne razlikuju od ovih vladajućih stranaka, nego gde pojedinci čak pokušavaju da nadmaše Vučića u tom desničarskom pogledu, u toj odbrani zločina 90-ih i u tom proglašavanju onih koji drugačije misle za izdajnike. To je naš veliki problem i zato ja, nažalost, moram da konstatujem da oni dobronamerni naši građani ili čak i javne ličnosti koje se oglašavaju oko murala, pa kad kažu nije to većinska Srbija, veći broj ljudi u Srbiji sve to osuđuje, nažalost ja moram da konstatujem da nije tako i otud taj strah onih koji ne smiju to da uklone i to naravno ima veze sa izborima. U pravu je gospođa Golubović, jer jedan deo opozicije pokušava da pridobije nekadašnje glasača i sadašnje glasače Srpske napredne stranke i da tako poveća sopstveni rejting.
Kad ste govorili o biračima, ja mislim da Vučić ovom politikom odbrane Mladića praktično ne želi da dopusti opoziciji da uzme bilo kakav glas ekstremne desnice, jer njemu je stalo do apsolutne pobede.
To sasvim sigurno jeste njegov stav, ali s druge strane, iz ove opozicije koju sam pomenuo, koja je takođe veoma nacionalistički orijentisana i koja takođe brani Ratka Mladića, postoji da bome ta ideja da otme nekog glasača. Vidjet ćemo šta će tu biti, ja ne verujem da će oni uspeti mnogo da otmu, jer za glasače to jedno isto, a ona tradicionalna varijanta u Srbiji glasaću za tebe kad budeš na vlasti doprinosi tome da ipak veći deo njih i dalje ostane pri ovima koji su sada aktuelni.
Gospođo Golubović, odbrana murala Ratka Mladića imala je dosta veliki odjek u medijima u svetu. Ja recimo svako večer slušam svetski servis BBC-a koji se bavi glavnim događajima u svetu, ali vrlo retko pominje Balkan. Recimo, nema vesti ni o velikoj krizi u Bosni i Hercegovini. Jedne jedine vesti nisu imali u ovih zadnjih dve nedelje. Nije bilo vesti ni kad su se zaoštravali odnosi između Beograda i Prištine, ali su i te kako izveštavali o tome da vlast u Beogradu ne dozvoljava da se ukloni mural zločinca osuđenog za genocid u Srebrenici.
Aida i Jelena su napravile odličan performans. Zaista su na slikovit način uspele da prikažu koliko zapravo dve nemoćne žene mogu svojim glasom da prikažu koliko je okrutna i odlučna Srbija u odbrani ratnih zločinaca i ratnih zločina. Bukvalno taj performans i ta slika je verovatno doprinela tome da se vest proširi širom sveta, jer kažem, ovo nije incident, ovo je zapravo slika jedne politike koja je možda sada u kulminaciji nakon 10 godina.
Gospodine Veljanovski, Vučić je vrlo bahato reagovao na saopštenje grupe evropskih parlamentaraca koji su poručili da je neprihvatljivo da u zemlji koja je kandidat za Evropsku uniju policija čuva mural ratnog zločinca. Vučić je mi odgovorio da lažu i da će ih, pazite, klepiti po ušima kad ponovo budu lagali. Pa tako ne govori neko kome je stalo do Evropske unije.
Tako je, ali nije prvi put da je Vučić potpuno pokazao da njemu do Evropske unije uopšte nije stalo i da je ta evropska orijentacija sadašnje vlasti u Srbiji zapravo jedna potpuna obmana i obmana sopstvenog naroda i sopstvene javnosti međunarodne. I mi u ovom trenutku imamo dva međusobno suprotstavljena trenda. S jedne strane, očigledno da Evropa, pa i Amerika i međunarodni faktori sve više gube strpljenje kada je u pitanju Srbija i sve više reaguju na ovakve pojave koje pokazuju da su kapaciteti Srbije za demokratiju, za pristupanje Evropi jako mali i sve manji, a s druge strane zvanična vlast počeo od samog Aleksandra Vučića sve prizemnije, nekulturnije reaguje na sve to, a ono što je u svemu tome zaista obeshrabrujuće i čak veoma zabrinjavajuće jeste da u posljednjim razgovorima koje je Vučić imao sa ruskim predsjednikom Putinom, kada je govorio o miru na Balkanu, on je Putinu rekao kako on čini sve da se mir sačuva, ali kako nije siguran da će se to dogoditi, a to je bio razgovor u kontekstu zahvalnosti Vučića za oružje koje Srbija dobija pod povoljnim uslovima i povoljnim cenama, a ponekad i kao poklon od Rusije. Dakle, kad sve to stavimo u jedan kontekst, očigledno da situacija nije nimalo dobra i da ishodi svih tih pojava i procesa mogu da budu katastrofalni.
I na kraju, gospođo Golubović, odbrana Mladićevog murala može samo da pogorša odnose u regionu, a mnogi u regionu su tako i reagovali, jer ko posle toga može da veruje Vučićevim stalnim pozivima na pomirenje?
Ovo je samo još jedan razlog više da se Vučiću ne veruje, ali moramo da priznamo da nije samo od strane Vučića došlo do poricanja ratnih zločina, to se nažalost dešava i u drugim zemljama, ali se od Srbije i od Vučića pre 10 godina očekivalo da bude lider u tom pomirenju i setimo se kakve su bile prve izjave kada je Srpska napredna stranka došla na vlast. Vrlo brzo se, nažalost, pokazalo da vuk dlaku menja, a ćud nikako, i da je zapravo sve to bila jedna ogromna laž, pre svega skrojena za Zapad, koji je i učestvovao u, da kažemo, unapređenju radikala u Srpsku naprednu stranku i u njihovu vlast i vodstvo u zadnjoj deceniji.
Gospodine Beljanovski, kako vi gledate na ove izjave Vučićeve o pomirenju, a onda se dešava ova odbrana Ratka Mladića?
Sve je to lažno. On izgovori ponekad ono što zna da može da se dopadne međunarodnoj javnosti, jer to za domaću javnost uopšte i ne funkcioniše, pošto ljudi koji imaju kritičko mišljenje prema sadašnjoj vlasti u tako nešto ne veruju, a ovim drugima ta obećanja Vučićeva nisu potrebna, oni to ne žele. Dakle, radi se o jednoj obmani sopstvenog naroda i međunarodne javnosti. Vučić nema iskrenu nameru u vezi sa pomirenjem i obnavljanjem odnosa i to se pogotovo vidi u njegovom odnosu prema Bosni i Hercegovini, gde on stalno podržava Dodika koji je glavni destabilizator Bosne i Hercegovine, i to se vidi i prema Crnoj Gori, gde takođe ova sadašnja vlast i Vučić direktno destabilišu Crnu Goru, tako da ta nekadašnja ideja međunarodnog faktora da će on biti faktor stabilnosti ili onoga što su nazivali sami stabilokratijom ovde na Balkanu, očigledno više nema nikakvog osnova, ali ono što je još gore od toga jeste da Vučić pokazuje bezrezervno da njega mišljenje Evrope, Amerike, međunarodne javnosti više uopšte ne zanima. On ima svoje saveznike Rusiju i Kinu, Kina upumpava novac, Rusija obezbeđuje oružje i on smatra da je to njemu dovoljna podrška da radi kako on hoće.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Golubović.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Beljanovski.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Rade Beljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!